Mbronge yangu achu, abebe kepinyo ngada yange nyi humyenge. Unwe nkapno zinige amale Adam, uva nkapno zinige amale Eve. Ebombo chumbia unwa, o uva, bo biyenge mu, bo asote. Bo angada poemu, bo yie buzo ama bo abebe mu. Mbo chumbia gufa, asoso, e vanvan. Ete unwa bo uva kanu, lebo vekente o gufa edon. Zon ya e kajo, nyi hon gufa e kengage zon. Embia gufa on le van van fabe. E yanga adam le age zi vante amang embri ba le gedante ou kwa. Age zi e to a yibye ou a bebe a ekpe nyi hon gufa e dante ou moun. Ale zi vnu to dante hon a refu. Ge bwe dante ou kwa mbotu a ngokan adam le e to e moun. Mbotu a nete ou adam bo if. Bo a ma juju brege. E nga bo bra so soke si. E nga bo bie zi bo akate nyi hon gufa e dante umbri. E bokan bo kwa wale bo zie vruto a yibie o abebe nyi hon gufa amu. Ge mami ya mwa uzu wa manjoun e anete wa adan bombo ivmu. Ure dante wa ma satan. Satan ma ura abebe shenge so mbochu mu. E pi shen o bie mbochu yo embri. Satan yile mbochu nete wa adan bombo if banwa. Ke ge dante wa satan ya pi adan bombo if shen. Nyi hon gufa e dante hon ngudu wa manu e a mwa ibi egban kapenju bie shen jom bochu yote ye. Satan a ka nyi hon ngu e dante hon. Ngu e dante hon a ben uva hon if e ya bwe oge. E bipo ge le, mbochu a ya bale ake zie vrun to zonge nyi hon gufa te hon mule. If ya singa ingu e ya ange lege mbochu dale nyi zi ti a man nyi hon gufa hon bri bale ge dante yira hon. To ke a yibi a soso o a bebe. Mbochu dale nyi tete zige mu, nyi dukwenge mu, amu mu nyi kefu. Ngo a kale jien uva hon e yange lege are fwe mu. Mbochu yile ebon are zi to dante hon are mabege. Ngo ya echu if de chu ben if ya finyi ngage. E a sepo lege e finyi ngangu kapenju mbochu. If ya vete vnu to hon e zige. E nga enjon onwage Adam, Adam zile. E bon Adam bo vage if zi vrun to dante o ngijo bo a pinyan ke yi bo a bebe o bo a soso. Bo a kabye bo teken drichon bo ke bo a madrichon bo ro wu si mbochun. Bo yi lege bo zonte mbochun mu ge ewe a mbubu. Nyi yi le uzun yebe wu mbochun mu. Uzun yebe tan a bebe ge le mbochun e prave mu. Mbochun yi bie mbri ke nyi. Mbochun a bepo Adam bo mbo if e bibo. Ne zi vrun to ngya ya nele ne zi mu hun. Adan ya mbochule if ngage vrunto don a ezige. If ya mbochule ge ingwa jenge ge ngage vrunto don zige. Mbochu a yilege is setan e yakwe nyi hon nguhun. Mbochu a nga vedri o nguhun. Be mbochu a neti o adambo if. E zalege chudume ke pwen uzun eke ya gbandu setan mo. Mbochu ya if lege be a po a zwenge muhun are mo ka bon e malamba nguan. E yanga adan lege be a zunti nge mu hon jionate hon ege vange bu bie yire wa mu. Ki a bie ge manye hon jion ake vyon gban waban le ben bu a rezi. Mbochu yido adan lege idunu jion ya mbia oyi denge jion ake yasin doy. Mbochu kanju adan bombo if nye hon gufay. E nga da nyimbe nete bo mbochu. Mbrongo adan bombo if bo makunde juju bre mbochu mu. Ngebe vedri o nga da ge yange don nye hon miyange dante hon. Mbochu yanga adan ombo if endenden. Satan ka ben ngu embiage yanga ebo zechu. Ke adan ombo if bo zivrun to hon chuduma bo gefu. Kebe male don nyi zenge mengebe madomu. Nyi fumbri kege nyi ngadate jumbochu. Nyi male mobe adan ombo if yi. Satan ya chunga nyi zechu nyi bapoge lebe adan ombo if yambia hon. Satan ke le abapo la zon mbochu mu. Vomwe mbochu ngi yango mbron. Satan piwa shembri e jenye bie. Ngi yango ndende ke mbochu a yon yimbri. Papo ake po chopi yon mbochu a ambya yon pion. Ke yasin ya benge ke seku jo jenye kren yi satan jenye kren yi.